Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kaksi äänestystä ja samalla kaksi tulosta eri suuntiin. Ensin hyväksyntä sille, että kyllä, Alahuone voi kuin voikin ottaa pääministeri Boris Johnsonin erosopimuksen käsittelyyn. Mutta heti perään hylsy. Ei, parlamentti ei suostu käsittelemään Brexit-sopimusta pääministerin vaatimassa pikakäsittelyssä. Eli konservatiivien parlamentissa pitkään ja hartaasti odottamaa ensimmäistä merkittävää erävoittoa seurasi heti perään merkittävä äänestystappio. Ja tässä sitä ollaan. Alahuoneen puhemiestä siteeraten, Brexit on limbotilassa. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Juha Jokela.
Kiitoksia.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja sekä Timo Miettinen.
Kiitos.
Tutkija Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskus.
Kyllä.
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita jälleen Brexit-rintamalla. Viime viikolla tieto muutetusta Brexit-sopimuksesta tuli meille suoraan, kesken suoran lähetyksen. Nämä tilanteet on tulleet monella tapaa tutuksi, oikeastaan tavaksikin tässä Brexit-tuotannossa. Analyysit vanhenevat sitä mukaan, kun niitä saadaan valmiiksi, mutta ei siinä auta muu kuin yrittää jälleen kerran. Eli missä sitä tällä kertaa tarvotaan tässä tilanteessa? Siis eilen alahuoneessa oli kaksi äänestystä. Yksi merkittävä voitto Brexit-sopimusta ajavalle pääministeri Boris Johnsonille ja yksi merkittävä tappio. Ja sitä ennen lauantaina ensin merkittävä tappio ja myös maanantaina tappio, kun puhemies ei sallinnut äänestystä Brexit-sopimuksesta, niin tässäkö se tavallaan parin viimeisen päivän lyhyt Brexit-alahuoneen historia pähkinänkuoressa?
Kyllä, käytit sanaa tuotanto, niin varmaan on kohdallista sanoa, että tässä ollaan kyllä uuden tuotantokauden kynnyksellä. Eli tässä on nyt tämä lokakuun takaraja, jonka piti olla ehdoton ja joka oli tämä do or die ja ollaan mieluummin katuajassa kuolleena, niin tämä on nyt mennyttä tämän kaatuneen aikataulun myötä. Eli nyt Johnson joutuu joko tuomaan tämän lakiesityksen uudella aikataululla, joka on pidempi, tai sitten hän joutuu hakemaan uutta vauhtia vaaleista. Mutta tässä ollaan avaamassa selkeästi nyt uutta lukua tässä koko saagassa. Mä sanoisin, että keskeinen kysymys kai on se, että mitä me voidaan tulkita tästä niin sanotusta second reading äänestyksestä, joka oli tämä ensimmäinen eilisistä äänestyksistä, jonka Boris Johnson voitti 30 äänellä. Mihin se antaa mandaatin? Minkälaisen Brexitin se mahdollistaa, koska tämä second reading oli kuitenkin sellainen äänestys, joka vasta avasi tämän prosessin, tämän lakiesityksen käsittelylle ja olisi sallinut erilaiset muutosehdotukset. Ja me tiedetään, että parlamentissa on paljon halua tuoda erilaisia esityksiä esimerkiksi Britannian tulliliittojäsenyydestä tai toisesta kansanäänestyksestä, jotka olisi keskeiseltä osilta vesittänyt tämän Johnsonin sopimuksen sisällön. Joten vaikka Johnson voitti tosiaan tämän ensimmäisen äänestyksen, niin kyllähän tämä oli tämä ratkaiseva tämä aikatauluäänestys, koska me ei nyt kuitenkaan ihan vielä tiedetä, että kuinka paljon todellisuudessa tälle nimenomaiselle Johnsonin neuvottelemalle erosopimukselle, joka me viime viikolla saatiin suorana, ei korvanappiin, mutta lähetyksen jälkeen, niin kuinka paljon sille on tukea?
Juha.
Joo, kyllä se näin on, että mäkin luulen, että munkin näkemyksen mukaan se toinen äänestys oli ratkaisevampi ja ehkä se näkyy myös siinä, mitä oppositiojohtaja Jeremy Corbyn heti sanoi, että hän tarjosi hallitukselle mahdollisuutta nyt sitten luoda yhdessä tämä aikataulu tämän lakipaketin käsittelylle. Ja kyllä se viittaa vahvasti siihen, että oppositiossa on toiveita siitä, että tämä lakipaketti ja sitä kautta eron luonne myös osittain sitten muuttuu tässä prosessin aikana. Ja se iso kysymys tietenkin on juuri tämä toinen kansanäänestys, mutta myös sitten se, että miten tämä koko eropaketti, joka nyt on neuvoteltu, joka on huomattavasti kovempi kuin ehkä aikaisempi eropaketti, tai viittaa kovempaan Brexittiin myös tämän tulevan suhteen osalta, miten parlamentti sitä käsittelee, millaiset kannat parlamentti siihen ottaa, ja pyrkiikö parlamentti sitten saamaan sitä lähemmäksi sitä pehmeämpää Brexittiä. Eli kyllä tässä aika iso poliittinen keskustelu ja debatti siellä parlamentissa vielä on, ja se, että tämä nopeutettu aikataulu, joka oli varmasti juuri se Boris Johnsonin tavoite siinä tällä tunkea tämä laki parlamentin kurkusta alas kerralla sellaisenaan, jolloin hän saisi sen eron, jonka hän nyt on neuvotellut, niin se, että hän nyt sitten keskeytti tämän lakipaketin käsittelyn, niin viittaa siihen, että hän tietää myös nämä riskit, jotka liittyy sitten tähän normaaliprosessissa pidempään käsittelyyn parlamentissa.
Mm. No mutta siis tämä suurin etosivu uusiksi asia, eli siis se, että Brexitin toteutuminen 31. päivä 10. Niin se ei toteudu. Siis etusivu uusiksi, eropäivä peruuntuu. Ja huolimattako unionin kannasta?
Tietysti onhan se mahdollista, että vielä periaatteessa, niin kun, ja tämä on ihan periaatteellinen ja teoreettinen mahdollisuus, mutta että unioni kieltäytyy antamasta tätä lisäaikaa. Siellä olisi joku kapinallinen yksi maa joka, tai kaksi maata, jotka kieltäytyy sitten antamasta tätä lisäaikaa. No meillä on tällaisesta kuultu, mutta että, ja nyt ollaan kuultu se, että Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, niin on suosittamassa tämän lisäajan antamista nimenomaan tämän Britannian toivomassa 3 kuukauden muodossa, mutta että on totta kai mahdollista se, että myös tästä pituudesta vielä käydään keskustelua, että tämä ei ole mikään läpihuutojuttu, että siellä jotkut maat saattaa esittää, että Britannialla pitäisi olla painavammat perusteet tai sitten pitäisi antaa selkeästi joku 6 kuukauden lisäaika. Mutta että sanoisin, että perusskenaario, joka on hyvin todennäköinen tällä hetkellä, on se, että tämä ero myönnetään tässä 3 kuukauden pituudessa.
Mm. Juha.
Joo, ja se, mitä Tusk myös ehdotti, on se, että tämä voitaisiin päättää kirjallisessa menettelyssä, eli ei tarvita Eurooppa-neuvoston tai EU27 kokousta Brysselissä, niin viittaa siihen, että se olisi juuri tämä haettu 3 kuukauden ero, jota Boris Johnson on sitä pyytänyt. Se tietenkin sitten selviää meille, että jos tässä kirjallisessa menettelyssä, jolle ei sitä hyväksytä, tai jos sen yhteydessä tulee sitten haasteita, niin silloin sitten joudutaan palaamaan tähän kokouskuvioon, ja sitten joudutaan odottamaan sen kokouksen tuloksia, jotta tiedetään sitten, mitkä nämä jäsenvaltioiden kannat sitten ovat, ja halutaanko tässä avata jonkinnäköinen neuvotteluyhteys sitten vielä Lontooseen juuri tähän lisäajan pituuteen liittyen. Mutta se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että kun tässä ollaan tavallaan tällaisen uuden tuotantojakson kynnyksellä, niin nyt sitten ehkä odotetaan sitä pilottijaksoa, että miten tämä uusi tuotantojakso alkaa sitten mahdollisesti muotoutua, koska jos se skenaario on se, että me haetaan nimenomaan vaalien kautta sitä vauhtia tähän, niin yksi vaihtoehto on siinä se, että Johnson lähtee näihin vaaleihin juuri tämä erosopimus taskussaan ja hakee sitten tavallaan kansalta sitä mandaattia tämän erosopimuksen läpiviemiseksi. Ja jos tuo vaalitulos on sitten sen kaltainen, että se mahdollistaa tämän toimintalinjan hänelle, hän jatkaa pääministerinä ja hänellä ehkä on selkeämpi asema parlamentissa, niin silloin tietenkin sitten tämä eropäivämäärä lähitulevaisuudessa tuolla tammikuun lopussa tai sitten jopa ennen on mahdollinen. Mutta monta muutakin vaihtoehtoa on, ja vaaleistahan ei koskaan tiedetä. Britanniassa erityisesti mielipidetiedustelut viimeisen vuoden aikana, niin se on hyvin suurta vaihtelua. Ja kun mennään tavallaan jos mennään parlamenttivaaleihin, niin se on vaikea ensinnäkään arvioida, että missä määrin niistä vaaleista tulee niin sanotusti puhtaasti Brexit-vaalit, vaan nouseeko kysymykseen sitten taas muut poliittisesti merkittävät asiat, jotka vaaleissa, erityisesti parlamenttivaaleissa usein painavat. Ja tämähän on se syy, minkä takia usein nähdään, että Theresa May hävisi ne vaalit sinun vuonna 2017, kun hän lähti Brexit-kampanjoimaan ja Labour lähti kansalaisia lähempänä olevilla kysymyksillä.
Mutta siis 31.10. ei eroa, ei edes kovaa eroa. Voidaanko markkinoilla huokaista helpoituksesta vai roikkuuko tässä tämmöinen uuden tuotantokauden cliffhanger?
En mä usko, koska tämä Ben Act, joka velvoitti hallituksen hakemaan lisäaikaa, niin se kyllä on nyt pelannut tämän vaihtoehdon pois ja velvoittanut oikeudellisella tasolla Johnsonin hakemaan tätä lisäaikaa, joten en pidä tätä kovin merkittävänä riskinä tällä hetkellä.
Alright, mutta siis tämä ensimmäinen äänestys, tämä second reading, niin siitäpä nyt sitten riittääkin tätä tulkitsemista, että jos katsotaan sitä äänestystulosta, niin siis Jeremy Corbynhan tietysti vastusti, hän jyrkästi vastusti tätä second readingia, mutta 19 työväenpuolueen parlamentaarikkoa laskujen mukaan lipesi erosopimukseen, tai sitten lipesi riveistä, siis äänesti hallituksen mukana, niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, koska ensinnäkin, että asettuuko toi alahuone todella tämän Brexit-sopimuksen taakse, siis ikään kuin jollain tapaa hyväksyy tämän sopimuksen vai ainoastaan hyväksyy, että tällaista sopimuksesta sen käsittely voidaan aloittaa?
No ja keskeistä on myös se, että tämä Johnsonin hallituskumppani DUP äänesti tätä sopimusta vastaan. Siellä saattoi olla 1 tai 2 edustajaa, jotka sitten äänesti tyhjää, mutta keskeistä on myös se, että nämä Labourin edustajat nämä on tällaisia, jotka tulee, heitä uhkaa tämä niin sanottu poisvalinta, eli he ei tule asettumaan seuraavissa vaaleissa ehdolle, joka sitten muuttaa myös sitä parlamenttiaritmetiikkaa Johnsonin mielessä, koska tietysti jos mennään uusiin vaaleihin, nämä on sellaisia edustajia, jotka hän tulee häviämään. Tämän sopimuksen kannalta niin on vaikea sanoa, siellä saattaa olla, sanotaan, että se perusasenne on varmasti se, että okei, on saatu neuvoteltua tämä sopimus ja tämä on nyt paras vaihtoehto edetä. Se antaa jonkinlaisen pohjapiirustuksen ainakin, johon nämä edustajat, myös Labourin kapinalliset, voi sitoutua. Mutta keskeinen kysymys on siinä, että olisiko myös näiden edustajien joukossa sellaisia, jotka olisi valmiita äänestämään vasta jonkinlaisten muutosehdotusten kautta, jotka voisi koskea joko Britannian niin kuin lupauksia tiiviimmästä suhteesta, toista kansanäänestystä, jonkinlaisia muita poliittisia lupauksia siitä, että minkälaista vapaakauppasopimusta tavoitellaan ja näin edelleen. Joten tässä vaiheessa on aika vaikea lukea vielä, että mikä tämä parlamentin tahto tällä hetkellä on tämän koko kysymyksen suhteen.
Tuon äänestyksen perusteella, siitä ei pääse kiinni.
Joo, kyllä se on hyvin vaikeaa ja erityisesti ehkä sitten vielä kun miettii sitä, että meillä on fokus ollut nimenomaisesti tässä konservatiivipuolueessa ja sen yhtenäisyydessä, jossa tietenkin on tapahtunut niin kuin suuria muutoksia. Ja nyt sitten Johnson sai näistä omista kapinallisistaan, joista suuri osa on erotettu myös sitten parlamentin ryhmästä, niin takaisin, mutta ei kaikkia. Ja nyt tavallaan tämä fokus sitten, juuri kun tämä unionistipuolueen tuki vielä lähti pois, niin siirtyy sitten Labouriin ja mikä tämä niin kuin kapinallisliike, sen laajuus Labourissa sitten on. Mutta mun mielestä aika kuvaavaa on sitten se, että se kertoo myös siitä, että vaikka meidän fokus on ollut tässä konservatiivipuolueessa, koska pääministerit ovat sieltä tulleet, niin Labour-puolue on myös tavallaan hajalla tämän Brexit-kysymyksen äärellä. Että on olemassa tietyllä tapaa nämä ääripäät, mutta siellä keskellä on myös sitten hajontaa siitä, että minkä tyyppistä Brexittiä kannatetaan. Ja kun tässä on paljon arvuteltu sitä tai pohdittu sitä, että minkä takia Jeremy Corbyn puheenjohtajana ei ole ottanut vahvempia kantoja ja minkä takia hänen kantansa ovat tulleet sitten tämmöisen äärimmäisen poliittisen paineen alla, jossa puolueen yhtenäisyys on ollut uhattuna, niin se ehkä selittää, että Labourissa on jonkin verran samanlainen tilanne kuin konservatiivipuolueessa, ei ehkä ihan niin kärjistynyt siihen, kun tätä hallitusvastuu myös. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä jatkokäsittely ja myös sitten se, että jos uusien vaalien kautta mennään, niin sekään ei välttämättä tuo sitten täyttä selvyyttä siitä, että miten vaalien jälkeen hallitusvastuussa, pääministerin vastuussa oleva puolue pystyy sitten Brexitin toteuttamaan. Eli muuttuuko tilanne oleellisilta osin sitten mahdollisten vaalien seurauksena parlamentissa, niin siitä on esitetty myös aika varovaisia arvioita, että tilanne saattaa olla hyvin samankaltainen, jolloin sitten ollaan taas hyvin samankaltaisen tuotantojakson ehkä äärellä kuin missä tässä ollaan oltu, mutta nähtäväksi jää.
Joo, sitten tämä toinen äänestys, siis program motion, eli tämä aikataulu 3 parlamenttikäsittelypäivää ja lakitekstiä kuitenkin 120 sivua ja, tai liitteitä 120 sivua, 110 sivua perustekstiä. Aika iso paketti, aika merkittävä paketti. Tässä on monta vuotta puhuttu tästä paketista. Mitä tapahtuu siis Johnsonin mukaan? Siis hän toteaa, että laitamme Brexit-lainsäädännön tauolle, kun tämä pika-aikataulu kaatui. Mitä tapahtuu?
No, tämä sanavalinta on tärkeä, koska hänellä ei ole oikeutta, kun tämä niin sanottu motion tai lakiesitys on laitettu liikkeelle. Hänellä ei ole oikeutta vetää sitä takaisin. Hän pystyy kyllä keskeyttämään sen etenemisen ja laittamaan sen, niin kuin hän sanoi, niin tauolle, mutta hän ei pysty sitä kokonaan vetämään takaisin. Ja sen takia nyt keskeistä on, että tuleeko hän sitten esittelemään uuden ehdotuksen aikataulusta, uuden program motionin, joka olisi luultavasti viikkojen mittainen, vai tuleeko hän sitten hakemaan uusia vaaleja joko yksinkertaisella esityksellä, joka tarkoittaa, että hän tarvitsee 2/3 tuen, vai tuleeko hän esimerkiksi esittämään epäluottamusta omalle hallitukselleen, joka voisi toteutua sitten, jonka kautta vaaleihin voitaisiin päästä yksinkertaisella enemmistöllä.
Eli 3 reittiä periaatteessa.
On, ja sitten vielä periaatteessa sitten on mahdollista, että parlamentti voisi äänestää tästä Fixed Term Parliamentary Actista, joka on tämä 2011 luotu lainsäädäntö, jolla tehtiin tämä vaalien julistaminen hankalammaksi, eli vaaditaan tämä 2/3 enemmistö. Niin periaatteessa olisi mahdollista, että parlamentti äänestäisi kumoon tämän lainsäädännön ja sitten siten, että jatkossa riittäisi vain yksinkertainen enemmistö. Mä pidän tätä vähän epätodennäköisenä. Mutta se epäluottamuslauseen keskeinen riski tietysti Johnsonin kannalla on siinä, että se avaa tämän kahden viikon aikaikkunan, jonka puitteissa joku toinen pääministeri ehdokas voi lähteä hakemaan ja kasaamaan uutta hallitusta. Ja se sitten saattaa avata tien erilaisille väliaikaishallituskombinaatioille. Mä luulen, että Johnson haluaa pyrkiä välttämään tämän vaihtoehdon mahdollisimman pitkälle. Mutta että ehkä tässä tilanteessa, varsinkin kun tämä jatkoaika nyt varmistuu tämän viikon aikana, mitä luultavammin, niin luulen, että Labourkin on ihan suostuvainen näihin uusiin vaaleihin.
Joo, mun mielestä se on se keskeinen kysymys juuri, tämä Labourin kanta, että kyllähän siinä syyskuun keskustelussa uusista vaaleista oli juuri se huoli, ja suoraan sanottiin, että pelättiin tätä kovaa brexittiä, sen sopimuksettoman brexitin toteutumista lokakuun lopussa, johon näiden uusien vaalien niin kuin ajoittuminen juuri tänne lokakuulle olisi sitten voinut vaikuttaa. Tai sitten se, että sieltä olisi ehkä tullut sellainen mandaatti, että tämä voidaan toteuttaa myös niin kuin sopimuksettomana tämä brexitti näistä vaalituloksesta. Ja nyt kun tämä sitten on poistumassa, sikäli mikäli kuin EU sitten hyväksyy tuon 3 kuukauden jatkoajan, niin silloin tietenkin tämä keskeinen peruste, mitä Labour käytti näitä tässä aiemmin, niin poistuu. Ja sitten joudutaan, jollei Labour haluaa mennä vaaleihin, niin sitten ruvetaan pohtimaan, mitkä ovat ne muut perusteet siellä taustalla. Ja se voi olla poliittisesti myös sitten hankala Labour-puolueelle kieltäytyä niistä vaaleista. Ei ole uskallusta lähteä vaaleihin tai halua lähteä vaaleihin tällaisessa tilanteessa, jossa parlamentti ei yksinkertaisesti pysty tätä Brexit-kysymystä ratkaisemaan.
No tiistaina siis alahuoneessa Johnson väläytti näitä ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Jos, siis sitaatti menee näin, että jos parlamentti tukkii Brexitin ja lykkää sitä tammikuuhun ja jopa pidemmälle, lakiesitys pitää vetää takaisin. No tässä nyt sitten puhutaan tästä takaisinvetämisestä, johonka hänelle ei ole kuitenkaan mandaattia, niin menee seikkaperäiseksi tämänkin lauseen tulkinta.
Tietysti se pointti on siinä, että jos hän saa nyt tämän lakiesityksen läpi uusista vaaleista, niin silloin hän nämä raukeaa, kun tulee uudet vaalit. Eli se ei perunnu, mutta se raukeaa. Mutta hänelle ei ole, että jos tilanne jatkuu sillä tavalla, että hän ei saa näitä uusia vaaleja järjestettyä, niin hän sitten joutuu esittelemään uuden ehdotuksen tästä aikataulusta. Ja eihän tämäkään nyt mitenkään niin kuin mahdoton vaihtoehto Johnsonille, koska hänellä nyt on kuitenkin tämä, tai kaikkihan riippuu siitä, että miten hän tulkitsee tätä 30 äänen etumatkaa, jonka tämä ensimmäinen äänestys hänelle antoi. Onko se riittävä mandaatti hänelle, että hän saa keskeisimmät tavoitteet läpi parlamentissa ilman suurempia muutosehdotuksia, jotka vesittäisivät nämä keskeiset tavoitteet? Vai olisiko turvallisempaa hakea sitten vauhtia näistä uusista vaaleista? Tämä on se keskeinen ratkaisu, mitä hän nyt tällä hetkellä joutuu tekemään.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Ja käsikirjoitetaan, tai oikeastaan seurataan Brexit-saagan käsikirjoitusta. Se on pitkä, monta kautta jo takana, uutta kohti menossa. Vieraana Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Helsingin yliopistosta, tutkija ja Juha Jokela, ulkopoliittisen instituutin ohjelman johtaja. Konservatiivihallitus julkisti maanantai-iltana tämän lakiehdotuksen Brexit-erosopimuksesta. Ja kuten tässäkin on todettu, niin sillä on pituutta 110 sivua, 120 sivua liitteitä. Tässä laissa säädetään Pohjois-Irlannin uusista järjestelyistä, Britannian EU:lle maksavista miljardien erorahasta, sitten tästä EU-lainsäädännön asemasta sekä EU-kansalaisten oikeuksien toteuttamisesta. Ja tätä ehdotusta on nyt odotettu pitkään, mutta miten te arvioitte tätä, että minkälaisen myllyn läpi tämä paketti joutuu nyt brittialahuoneen valiokunnissa? Mitä sieltä yritetään muuttaa?
No ensinnäkin...
Koska tämähän lienee se ainoa pointti, minkä kyllä, takia kyllä. Tämä hyväksyttiin, tämä ensimmäinen äänestys, tämä second reading.
No tässä on kyllä aika monta asiaa, mitä voi käsitellä. Ehkä ensimmäinen havainto, tai keskeinen pointti tästä koko paketista oli se, että siinä proseduraalisesti keskeistä oli tämän nimenomaan meaningful voting, eli tämmöisen niin kuin yhden äänestyksen poistaminen. Eli hallitukselle riittää tämän lain ratifiointiin se, että tämä lakipaketti saadaan vaan maaliin. Ei tarvita mitään yksittäistä äänestystä siitä, että hyväksyykö parlamentti sen vai ei, joka tekee tästä prosessista nimenomaan hankalamman hahmottaa, koska silloin ei tiedetä, että mikä se äänestys on varsinaisesti merkityksellisin. Eilen se oli tämä program motion, mutta se saattaa tulevaisuudessa olla joku muu.
Niin nyt ei ollut meaningful vote.
Joo, nimenomaan meaningful, niin kuin, meaningful vote on kuollut ja erosopimus elää. On monia kokonaisuuksia, joita tähän sisältyy. Yksi on tietysti kansalaisten oikeudet, miten se on ratkaistu. Siihen on luotu tämmöinen valvontaelin, jota hallitus esittää. Ja yleinen tulkinta on se, että se Johnsonin visio tästä maahanmuuton järjestämisestä olisi jonkinlainen pisteytysjärjestelmä, joka on käytössä esimerkiksi Australiassa ja Kanadassa ja näin edelleen. Ja tämä sopimus selkeästi sallisi tämmöisen mallin. No, tämä Pohjois-Irlannin kysymys on tietysti hyvin keskeinen. Ongelmana varmaan siinä on se, että siihen sisältyy paljon byrokratiaa, mitä tulee sitten Pohjois-Irlannin ja muun Britannian väliseen kauppaan. Eli nämä tullimenettelyt on aika raskaita ja varsinkaan näissä liitteissä ei ole mitään rahallisia arvioita siitä, että minkälainen tämä tappio Pohjois-Irlannille on. Ja mä luulen, että tämä on ainakin yksi kysymys, josta sitten halutaan tarkempia selvityksiä, että mikä on oikeastaan tämän koko paketin taloudellinen vaikutus Pohjois-Irlannille ja kääntäen, minkälaisia taloudellisia kompensaatioita Pohjois-Irlanti lähtee sitten mahdollisesti tavoittelemaan. Ja kolmas kokonaisuus, jonka nostaisin esiin, on tämä kysymys uudesta suhteesta. Eli tähän erosopimukseen sisältyy, kuten main sopimukseen, tajettu siirtymäajasta vuoden 2020 loppuun optiona pidentää sitä yhdellä tai kahdella vuodella. Keskeistä siinä on, että tämä lisäajan hakeminen tämän siirtymäajan jälkeen, se on hallituksen yksinoikeus. Hallituksen pitää tuoda se parlamentin hyväksyttäväksi, mutta keskeinen seuraus siinä on se, että se avaa uudelleen tämän kovan eron mahdollisuuden, jos ja kun, voidaan sanoa varmasti, eikä todennäköisesti tämä uutta sopimusta ei saada solmittua tässä reilussa vuodessa, joka meillä on nyt kyseessä.
No se lienee päivänselvää.
Joten tämä ikään kuin kovan eron mahdollisuuden palauttaminen jälleen hallituksen käsiin, niin se on yksi keskeinen uhkakuva tämän sopimuksen puitteissa. Ja sen takia esimerkiksi Nick Bowles, entinen konservatiivi edustaja, taisi loikata kesken kauden pois, niin ehdotti, että tähän tämmöistä muutosehdotusta, joka sitten loisi vähän niin kuin backstop-järjestelyn uudestaan, eli vakuudet siitä, että tällaista kovaa eroa ei tapahdu tämän siirtymän jälkeen.
Niin, nyt kun backstop on, niin kuin, kuten Johnsonkin on se siitä tehnyt ison haloon julkisesti, että se on poistettu, revitty irti.
Niin, backstop's back, joo, kyllä.
Joo. Niin. Joo, mun mielestä tässä on myös keskeistä niin kuin ehkä puhua siitä, että mistä nyt niin kuin keskustellaan. Eli nyt keskustellaan sen erosopimuksen, joka on EU:n kanssa neuvoteltu, sen viemisestä Britannian lainsäädäntöön. Ja nyt tässä on aika isoja niin kuin toiveita jo esitetty, että näitä muutosesityksiä voisi tulla ja niitä on spekuloitu, niitä on poliittisilta toimijoilta puhuttu. Ja ne muutosesityksethän on mahdollisia niin kauan, kun ne mahtuu tähän erosopimuksessa sovittuun pykälistöön. Eli kun ne ovat sen mukaisia. Mutta esimerkiksi jos siellä on sit sellaisia muutosesityksiä, jotka eivät enää ole tämän sopimuksen mukaisia, niin tällöinhän sitten Britannian hallitus joutuu palaamaan EU:n kanssa jälleen kerran neuvottelupöytään ja neuvottelemaan niistä. Ja nyt tämä viesti on ollut aika selvä, että tämä on nyt se erosopimus, jonka pohjalta tätä lainsäädäntöä, tai jonka pohjalta tämä ratkaisu pitäisi tehdä. Ja se on tavallaan tietenkin Britannian oma asia, se, miten he vievät tämän omaan lainsäädäntöönsä. Ja miten he ratkaisevat sen, että kuinka he hakevat mahdollisesti jatkoaikaa tulevaisuudessa ja näin päin pois. Mutta esimerkiksi on isot kysymykset tässä, jotka liittyvät, mitä on sovittu kansalaisten oikeuksista, mitä on sovittu nimenomaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta, näistä tullijärjestelyistä. Niin ne, mitä on sovittu sopimuksessa, niin niiden täytyy toteutua ja se on Britannian asia, niiden toimeenpano, eli se, miten se viedään Britannian lainsäädäntöön. Ja tässä nyt on varmasti niin kuin toiveita nyt sitten eri puolilla oppositiossa, mutta myös ehkä konservatiivien joukoissa siitä, että vielä saataisiin niin kuin nyt sitten muutettua tämän neuvotellun sopimuksen luonnetta ja siellä keskeisiä asiakohtia. Ja se avaa sitten kyllä niin kuin taas niin sanotusti uuden tuotantojakson, koska silloin joudutaan jatkamaan neuvotteluja EUn kanssa. Ja tämä on nyt ehkä se, mitä EU:ssa on viestitelty tietenkin tässä vaiheessa, että nyt tämä on se sopimus. Ja tämä on ehkä nyt se kysymys myös, että minkä takia tämä prosessi, niin kuin Timo sanoi, niin on epäselvä, että kun ei ole ollut tällaista meaningful votea, jossa siis todella nyt annettaisiin sitten kyllä tai ei vastaus sille, että onko tämä sopimus se, jolla voidaan erota. Ja keskustellaanko tässä nyt sitten pelkästään siitä, että miten tämä viedään Britannian lainsäädäntöön, vai onko tässä tavoitteena kenties jotain muuta sitten vielä, eli tämän sopimuksen mahdollisesti muuttaminen tai näin päin pois, niin sen takia tämä on niin kuin vaikea nyt sitten hahmottaa, ja varmasti pääministeri nämä riskit tiedostaa, ja tämä on nyt sitten otettu tauolle, ja nyt sitten pohditaan näitä vaihtoehtoja, miten tästä Kyllä. eteenpäin.
Ehkä vielä yksityiskohtana se, että jos näitä muutosehdotuksia, jos niistä äänestetään, niin niissä tietysti vaatimus on se, että ne on tämän neuvotellun erosopimuksen mukaisia, että ne ei voi hakea tämän EU:n kanssa neuvotellun sopimuksen, kansainvälisen sopimuksen, niin sen vastaisia ratkaisuja, vaan siinä sitten parlamentissa katsotaan oikeudellista tarkastelua, että rikkoako ne tätä vai ei.
No joo, no tässä on, en tiedä sitten, onko tämä nyt jonkinnäköinen Brexit-saagan tämmöinen cameo-sarja vai mikä, mutta siis kiinnitti huomiota eilen, kun seurasin Euroopan parlamentin istuntoa, täysistuntoa, ja siellä ALDE-ryhmän vetäjä Guy Verhofstadt totesi tästä sopimuksesta, että EU-parlamentti ei tule hyväksymään erosopimusta tällaisenaan. Siinä on useita ongelmia Verhofstadtin mukaan liittyen muun muassa näihin EU-kansalaisten oikeuksiin Britanniassa. Eli ajatus menee siis tämän EU-kansalaisten oikeuksiin liittyen siis siten, että et Verhofstadtin mukaan unionin kansalaiset eivät voi joutua ikään kuin Briteissä tällaisen uudenlaisen Windrush-skandaalin uhriksi tämän sopimuksen myötä. Tämä on siis viittaus tällaiseen isoon kohuun, mikä tapahtui viime vuonna Britanniassa, kun kävi ilmi, että britti sisäministeri oli potkaissut maasta ulos ainakin 83 tällaista täydet brittikansalaisen oikeudet omaavaa henkilöä, joilla oli karibialaistausta, jotka olivat tulleet maahan jo joskus 70-luvun alussa. Mutta tämä oli iso skandaali Britanniassa, ja Verhofstadt viittasi nyt juuri tähän kysymykseen ja toi ilmi tämän, että siis parlamentin silmissä tässä erosopimuksessa on merkittäviä ongelmia, jotka liittyvät EU-kansalaisten oikeuksiin. Niin mitä tämä tarkoittaa?
No mun käsitys on se, että se liittyy ennen kaikkea tähän niin kuin tulevaan suhteeseen. Eli mun nähdäkseni nämä kansalaisten oikeudet jatkuu aivan samanlaisena tämän siirtymäkauden ajan. Mutta keskeinen ero Johnsonin sopimuksen ja Main-sopimuksen välillä oli se, että Main-sopimuksessa nämä tulevaa suhdetta koskevat sitoumukset oli paljon eksplisiittisempiä, ne oli paljon kovempia. Ne ei liittynyt pelkästään kansalaisten oikeuksiin, vaan esimerkiksi työntekijöiden suojeluun, ympäristön suojeluun, mutta myöskin toiveisiin, jotka liittyy tähän tulevaan kauppasuhteeseen, se oli paljon avoimempi. Ja tämä Johnsonin, vaikka Johnsonkaan, tästähän ei tietysti sovita tässä erosopimuksessa, eikä myöskään tässä Johnsonin lainsäädännössä, niin siitä voidaan kuitenkin lukea tiettyjä ikään kuin indikaatioita siihen, minkä tyyppistä sopimusta Johnson havittelee. Ja oikeastaan tässä poliittisessa julistuksessa sehän on määriteltykin, että se olisi tämmöinen niin kuin vapaakauppasopimus, joten voidaan puhua ehkä niin kuin Kanadan mallista, jossa sitten Britannia olisi ulkona näistä keskeisistä lainsäädännöistä ja keskeisistä oikeudellisista toimijoista, Euroopan tuomioistuimesta, olisi ulkona tulliliitosta, voisi tehdä omia kauppasopimuksiaan, mutta tämä sopimus, sen tuleva luonne on sitten näiden neuvottelujen asia, ja paljonhan riippuu tämän kauppasopimuksen kunnianhimo kulkee käsi kädessä sen suhteen, että minkä tyyppisiä sitoumuksia Britannia voi antaa siitä, miten korkeaa sääntelytasoa se näissä peruskysymyksissä liittyen työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja niin pidelle pystyy antamaan.
Juha.
Joo, tässä tietenkin Euroopan parlamentti on keskeisessä asemassa erityisesti ratifioiden osalta EU:ssa, ja tämä käsitys on ollut myös se, että tämä Brexit-neuvottelutiimi, erityisesti pääneuvottelu Michel Barnier, on pitänyt paitsi hyvin tiivistä yhteyttä EU-jäsenmaihin, niin myös sitten parlamenttiin. Nämä taitaa olla nämä mediakuvatkin siitä aika tuttuja, kuinka hän on briefaamassa parlamenttia, myös komission puheenjohtaja Juncker. Eli kyllä tällä varmasti on pyritty hakemaan jo se luottamus ja tuki sieltä parlamentista etukäteen, ja nyt sitten mihin kohtiin parlamentti mahdollisesti puuttuu tässä ratifiointiprosessissa tai sen käsittelyn yhteydessä, niin se jää sitten nähtäväksi ja kuinka merkittäviä nämä ovat. Mutta se on totta, että tämä tuleva suhde on ehkä se, missä mikä on ollut nyt vähemmän keskustelussa, kun on puhuttu tästä erosopimuksesta ja siihen liittyvistä ulottuvuuksista. Ja kuten tässä nyt on todettu jo, että siinä tulevan suhteen osalta tämä no deal on jälleen kerran mahdollinen, mutta myös on ehkä hyvä muistuttaa meitä siitä, että tämä tulevan suhteen neuvottelu, niin se on nähty tästä ihan alkumetreiltä alkaen, niin siksi kaikkein vaikeimmaksi tehtäväksi. Eli tämä erosopimus itse asiassa olisi pitänyt olla helpompi asia ratkaista, ja sitten tämä tuleva suhde, joka määrittää sitten sen, että kuinka läheistä taloudellista ja poliittista suhdetta Britannia ja EU jatkossa hakevat, niin on se kaikkein vaikein ulottuvuus. Siihen liittyy nämä kauppapoliittiset kysymykset, mutta siihen liittyy tietenkin muu sisämarkkinoihin keskeisesti ankkuroituva EU-lainsäädäntö mukaan lukien työvoiman liikkuvuus ja näin päin pois. Ja sen takia tämä tulevan suhteen neuvotteluikkuna on nyt, että jos katsotaan, että Brexit voisi toteutua tässä vuoden lopussa tai tammikuun lopussa, että olisi vajaa vuosi tämän tulevan suhteen neuvotteluissa, se on kyllä hyvin lyhyt aika, vaikka sitten lähdetään niin kuin säätelyssä, niin kuin tässä on keskusteltu, niin kuin samalta viivalta. Eli sitten pohditaan sitä, että miten taataan, että säätely ei erkane liikaa. Mutta sanotaanko, että tuo mahdollisesti 3 vuoden aikaikkuna, sekin on aika lyhyt itse asiassa. Ja nythän tuo erosopimus mahdollistaa vain sen, että kerran haetaan jatkoaikaa ja tuon jatkoajan pituus on maksimissaan 2 vuotta. Hmm. Eli kyllä me näissä no deal-skenaarioissa ja myös sitten siinä isossa kysymyksessä, että minkä tyyppistä suhdetta ja kuinka läheistä ja miten asiat jatkuvat sitten tämän siirtymäajan jälkeen, joka näillä näkymin päättyy viimeistään silloin 2022, niin miten asiat jatkuvat, niin kyllä me näissä keskustelussa ollaan sitten hyvin pitkään vielä mukana, vaikka nyt sitten tämä itse ero toteutuisi sitten ensi vuonna tai tämän vuoden puolella.
Tällähän on nimikin, se on Hotel California Brexit, eli voi tsekata ulos, mutta ei voi koskaan lähteä.
No. All right, mutta siis tämä Verstadin huoli siis EU-kansalaisten oikeuksista, se liittyy myös tähän erosopimukseen, kyllä, siis kyllä. Ehdottomasti kiinteästi. Kyllä. No joo, mutta hei, sitten tämä näistä muutosehdotuksista, niin onko tässä siis kuinka vakavia ongelmia nyt tässä alahuoneessa eteenpäin lykätyssä sopimuksessa niin on tätä kovaa eroa kannattaville brexiteereille?
Tämä on hyvä kysymys, koska periaatteessa se, mikä erottaa Main-sopimuksen ja Johnsonin sopimuksen, on se, että Johnson nimenomaan sai nämä kovan linjan brexiteerit taakseen, koska tässä on selkeä tiekartta sille, että Britannia keskeiseltä osin irtaantuu EU-sääntelystä ja pystyy tekemään näitä uusia kauppasopimuksiaan, kun se irtaantuu myös tulliliitosta. Ei ole enää tätä backstoppia. Keskeinen kysymys monille voi olla tietysti tämä Pohjois-Iranin asema. Eli se Pohjois-Iranin ratkaisu tällä hetkellä ei ole mikään varsinainen backstop, vaan pikemminkin enemmän tämmöinen frontstop. Eli on hyvin todennäköistä, että Pohjois-Iranti jää pitkäksikin aikaa osaksi tätä EU-sääntelyjärjestelmää, vaikka se muodollisesti sitten on tämän tulliliiton ulkopuolella. Mutta jotta tämä kova raja vältetään, niin, ei, niin kun tässä on aika selkeä ratkaisu sille, että tämä Pohjois-Irlanti tosiaan jää osaksi EU-sääntelyjärjestelmää. Mm.
Mm. Joo.
Joo, kyllä mä näkisin, että kovan Brexitin kannattajien niin kuin riskit, ne liittyy mahdollisesti sitten näihin uusiin vaaleihin ja osin sitten niihin muutosesityksiin, mitä tähän sopimukseen juuri tähän toimeenpanoon liittyen Britanniassa voidaan esittää esimerkiksi toinen kansanäänestys tästä sopimuksesta. Ja nämä on nyt tällaisia riskejä, joita on hyvin vaikea niin kuin ennakoida, koska me emme tiedä, tuleeko vaalit, jos tulee vaalit, miten niissä vaaleissa käy. Ja me emme tiedä myöskään sitä sitten, miten näiden mahdollisten muutosesityksen, jos tämä käsittely nyt jatkuu ilman vaaleja, miten niissä käy. Mutta ne ehkä liittyy juuri siihen näihin ulottuvuuksiin, mutta se, miltä pohjalta tässä sopimuksessa nyt niin kuin lähdetään, niin kyllä se selkeästi vie tätä kovemman Brexitin suuntaan siitä, mitä pääministeri May itse asiassa tavoitteli. Ja tässähän oli nämä isot kokoukset, joiden seurauksena myös sitten Boris Johnson ulkoministerin tehtävistä erosi. Ja tämä suunnitelma, jonka May pöytään iski tulevaa suhdetta koskien, oli juuri sitten se, joka nämä eroprosessit ja hallituksen rivien rakoilemisen, tai mikä johti siihen tavallaan. Ja siinä tämä kysymys juuri siitä tulevasta suhteesta ja siitä, mitä poliittisessa julistuksessa sanotaan sen tulevan suhteen luonteesta. Ja se, mikä oli sitten tämä Pohjois-Irlannin backstop tuossa ensimmäisessä sopimuksessa, oli vakuusjärjestely, jonka piti tulla voimaan vaan siinä tapauksessa tämän tulevan suhteen neuvotteluissa ei päästä niin läheiseen yhteistyösuhteeseen, että tätä rajaa ei löytyisi. Ja tämä oli se, mitä nämä kovat Brexitin kannattajat eivät voineet hyväksyä, koska se olisi pitänyt, niin kuin se viittasi siihen, että Britannia olisi pysynyt niin lähellä koko Britannia EU:ta, että tämä oma kauppapolitiikka, suverenius sääntelyn osalta, niin ei olisi toteutunut siinä mittakaavassa kuin he tavoittivat.
Ja sitten pitää vielä muistaa, että siellä on ehkä hieman erityyppisiä hahmoja täällä kovan Brexitin joukossa. Että siellä on näitä, joille tämä tulliliitosta irtaantuminen on tärkeää, koska Britanniasta pitää tulla jälleen globaali suurvalta. Ja sitten siellä on tämmöisiä niin kuin John Redwoodin kaltaisia hahmoja, jotka on hyvin niin kuin kyltymättömiä, jotka on niin kuin kokonaan vaan VTO-ratkaisun puolesta, joille ei kelpaa mikään muu. Mm. Et on vaikea nähdä, että minkälainen erosopimus sitten niin kuin voisi toteuttaa näiden ihmisten toiveita.
No joo, no sitten vielä se, että siis Jeremy Corbyn, hänhän on vaatinut tämän erosopimuksen panemista uuteen kansanäänestykseen, niin voimme odottaa, että yksi näistä muutosehdotuksista nyt, kun Alohuone käsittelee tätä sopimusta, niin on nimenomaan juuri tämä.
No kyllä sitä on keskusteltu ja se on ihan mahdollista, että sitä ei nyt vielä tiedetä, ja sitten se, että mikä se lopputulos tulee olemaan, niin se on niin se ehkä se iso kysymys, että on pidetty ehkä todennäköisenäkin, niin, että esitys tulee, mutta se, että mikä se lopputulema on, niin sitten kysymys. Tässä parlamentissa nyt ei ole ollut oikeastaan poliittista tukea tälle toiselle kansanäänestykselle, mutta nyt on tietenkin vettä virrannut joessa aika paljon siitä, mistä on lähdetty, ja se on hyvin mielenkiintoinen äänestys sitten nähdä, että miten siinä tullaan asemoitumaan. Et mä näkisin, että ehkä tämä kansanäänestyskysymys on kuitenkin niin kuin ollut tässä agendalla enemmän näiden uusien vaalien kautta. Eli sitä kautta, että esimerkiksi toinen puolue, Labour, lähtee kampanjoimaan selkeästi niin kuin uuden eroneuvotteluprosessin ja sitten tuo eroneuvotteluprosessin tuloksen alistaminen sitten kansanäänestyksen lopuksi tällaisella agendalla. Ja sitten voittaisi vaalit ja sitten tietenkin lunastaisi vaalilupauksensa. Tämä olisi tavallaan ehkä se tapa, jolla tämä uusi kansanäänestys, jossa voitaisiin sitten myös mahdollisesti kysyä sitä isoa kysymystä, että pitäisikö Britannia sittenkin pysyä unionin jäsenenä, niin olisi mahdollinen. Mutta nyt se on noussut agendalle myös tämän erosopimuksen käsittelyyhteydessä, ja siitä on aika vaikea niin kuin sanoa, miten siinä sitten tulee käymään, ja onko niin kuin tavallaan riittävästi tapahtunut muutosta siitä, mistä lähdettiin, ja tämä tulkinnat tästä toisen kansanäänestyksen äänestämisestä tavallaan haudattiin parlamentissa.
No joo, paketoidaan tämä keskustelu tällä erää tähän, ja todetaan vielä sekin, että jos tässä nyt jotain voi vetää irti jotain johtopäätöksiä, niin on se, että ei ole eropäivää 31.10., eikö näin?
Kyllä, kyllä. Ja mä sanoisin, että myös tuohon Juha viimeiseen pointtiin, että mäkään en näe, että tällä hetkellä on sitä momentumia sille toiselle kansanäänestykselle, niin kuin nykyisen parlamentin olosuhteessa. Että kyllä ne vaalit on tässä vaiheessa musta jonkin verran todennäköisempi. Mutta on vielä mahdollista myös, että Johnson yrittää tuoda uuden aikataulun. Aivan. Ja nämä on ehkä nämä kaksi keskeistä vaihtoehtoa. En usko, että nyt vielä on sille uudelle kansanäänestykselle sitä mahista. Mm.
Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen, jos nyt oikein spekuloidaan, ja jos mennään vaaleihin ja Labourin agenda on se, mitä tässä on keskusteltu, ja sitten tulee tavallaan uusi eroneuvotteluprosessi, niin tässä on nyt sitten jo kohta, no tässä on neuvoteltu 3 vuotta, ja sitten jos ilmoitetaan, että nyt Britannian tavoitteet eron suhteen muuttuvat keskeisesti ja lähdetään tavoittelemaan pehmeämpää brexittiä, tulliliitossa pitäytymistä sisämarkkinoiden lähellä, niin tämähän on täysin uusi neuvotteluprosessi myös sitten, että sitten me ollaan taas niin kuin tilanteessa, jossa sitten se kansanäänestys on itse asiassa ei kuukausien kysymys, vaan voi olla niin kuin hyvinkin pitkä neuvotteluprosessi.
Totta. Mutta se pointti on siinä, että siinä on kuitenkin joistain asioista, kuten kansalaisten oikeuksista ja eromaksun perusteista, niistä on päästy sopimukseen, että se on ehkä vähän helpompi rasti.
Alright, hei, kiitoksia jälleen kerran, ystävät hyvät, eli Timo Miettinen ja Juha Jokela näistä Brexit-analyyseistä. Ja jäädään jälleen kerran sohvalle odottamaan uutta jaksoa.
Kyllä.
Näin tänään.
Yes.
Yle Puhe, Politiikka Radio.